VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 24 November 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan dengan keluarga, bertemu teman, pergi ke tempat kebugaran, atau mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku. Apapun pilihan Anda, kami berharap semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin. Di antaranya, Jepang kecam putusan pengadilan Korea Selatan soal perempuan penghibur. Ratusan pengungsi Rohingya tinggalkan Bangladesh pekan ini dengan tujuan ke Indonesia. Gencatan senjata Israel Hamas, pembebasan sandera dan tahanan dimulai Jumat. Laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, generasi Z dan dunia usaha dinilai akan tentukan arah bisnis dan politik 2024.
Hampir 34% pemilih muda dari generasi milenial dan hampir 23% dari generasi Z akan ikut menentukan arah kepemimpinan ke depan saat mereka memberikan suara pada pemilu tahun depan.
Dari info hiburan, kita simak sekilas film dokumenter seputar penyanyi Robbie Williams.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno hari Jumat 24 November menyebut putusan pengadilan Korea Selatan sangat disesalkan setelah pengadilan itu memerintahkan Jepang pada hari Kamis agar membayar ganti rugi kepada wanita penghibur. Ungkapan lebih halus bagi sekelompok perempuan yang dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Matsuno mengatakan, dengan mempertimbangkan situasi strategis serius yang sedang terjadi, seperti peluncuran berulang kali oleh Korea Utara yang menggunakan teknologi rudal balistik, kerjasama erat antara Jepang dan Korea Selatan, serta hubungan Jepang-Amerika dan Jepang-Amerika Serikat-Korea Selatan sangat diperlukan lebih daripada sebelumnya. Matsuno menambahkan bahwa putusan terbaru ini jelas-jelas melanggar hukum internasional dan kesepakatan Jepang-Korea Selatan, serta menegaskan lagi bahwa hal tersebut sangat disesalkan. Setidaknya 3 perahu yang membawa ratusan pengungsi Rohingya berlayar dari Bangladesh minggu ini, kata para pengungsi pada hari Jumat. Ini merupakan gelombang migrasi terbaru yang telah menyebabkan lebih dari 1.000 pencari suaka tiba di pantai Indonesia. Bangladesh menampung sekitar 1 juta pengungsi Rohingya yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada tahun 2017 yang kini menjadi sasaran penyelidikan genosida PBB. Kondisi pengungsi Rohingya di kamp-kamp bantuan yang penuh sesak, berbahaya, dan kekurangan sumber daya di Bangladesh sangatlah sulit. Muhammadullah, seorang pengungsi Rohingya yang terdaftar di Kamp Nayapara di Cox's Bazar, mengatakan mantan ibu mertuanya yang merawat putrinya yang berusia 4 tahun setelah istrinya meninggal telah membawa anak tersebut bersamanya di atas kapal ke Indonesia pada Selasa malam. Ia mengatakan masyarakat Rohingya melihat Indonesia sebagai tempat yang aman karena mereka dengan mudah memukimkan kembali para pengungsi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gencatan senjata 4 hari antara Israel dan Hamas mulai berlaku pukul 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini diperkirakan akan diikuti pembebasan puluhan sandera yang ditawan Hamas dan 150 warga Palestina yang ditahan Israel. Gencatan itu mencakup gencatan senjata komprehensif di bagian utara dan selatan Gaza, kata juru bicara Qatar Majid Al-Ansari kepada wartawan di Doha sebelumnya. Menurut kesepakatan, 50 perempuan dan anak-anak yang diculik dari Israel oleh Hamas pada 7 Oktober lalu akan dibebaskan sebagai pertukaran bagi 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang dipenjarakan di Israel. 13 sandera akan dibebaskan dari Gaza pada hari Jumat dan kelompok sandera tambahan akan dibebaskan setiap hari selama gencatan senjata hingga total 50 orang bebas. Kami semua berharap gencatan ini akan mengarah pada kesempatan bagi dimulainya tugas yang lebih luas untuk mencapai gencatan permanen, kata Al-Ansari. Truk-truk bermuatan bantuan memasuki jalur Gaza dari Mesir melalui penyeberangan Rafah. Sewaktu gencatan senjata 4 hari dalam perang Israel-Hamas mulai berlaku pada Jumat pagi. Selama periode ini, kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza berjanji akan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang ditawan kelompok ini dan kelompok militan lainnya pada 7 Oktober lalu. Hamas mengatakan Israel akan membebaskan 150 orang Palestina yang ditahannya. Sementara truk-truk bergerak masuk pada Jumat pagi, asap terlihat membubung di dekat jajaran truk yang menunggu untuk bergerak. Hamas mengatakan 200 truk per hari akan memasuki Gaza dengan membawa bantuan. Qatar yang membantu memperantarai perundingan mengatakan bantuan itu akan mencakup bahan bakar, tetapi tidak ada rincian mengenai jumlahnya. Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan Menteri Luar Negeri Wang Yi di Beijing pada hari Jumat sebagai bagian dari kunjungan singkat yang berfokus pada perang Israel-Hamas serta untuk memperdalam hubungan antara kedua negara. Pembicaraan Colonna di Beijing terjadi pada hari yang sama ketika gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku. Bagi kami, semua sandera harus dibebaskan, semua. Dan bukan hanya 50 orang, kata Colonna saat memberikan penjelasan kepada wartawan Prancis. Paris mengatakan bahwa konflik di Timur Tengah akan menjadi agenda utama Colonna dan rekan-rekannya dari Tiongkok. Tiongkok adalah aktor yang semakin berpengaruh di kawasan ini karena hubungannya yang kuat dengan Iran, kata sejumlah sumber diplomatik Prancis minggu ini. Rak-rak di berbagai supermarket Moskow penuh dengan buah dan sayuran, keju dan daging. Tetapi banyak pembeli yang melihat pilihan ini dengan kecewa karena inflasi membuat mereka seperti tak punya uang. Bank Sentral Rusia telah 4 kali menaikkan suku bunga pinjaman utamanya pada tahun ini dalam upaya mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rubel untuk mengimbangi dampak operasi militer Rusia di Ukraina dan sanksi-sanksi barat yang diberlakukan sebagai konsekuensinya. Ketika suku bunga itu terakhir kali dinaikkan menjadi 15%, 2 kali lipat daripada tingkat suku bunga pada awal tahun, bank mengatakan prihatin mengenai harga-harga yang meningkat dengan laju tahunan sekitar 12%. Bank kini memperkirakan inflasi untuk setahun penuh serta tahun depan akan menjadi sekitar 7,5%. Kedutaan Besar Afghanistan di New Delhi telah ditutup karena para diplomat yang ditunjuk oleh pemerintah Afghanistan yang disingkirkan oleh Taliban 2 tahun silam gagal mendapat perpanjangan visa dari tuan rumah India, kata Duta Besar Afghanistan yang akan mengakhiri tugasnya dalam sebuah pernyataan hari Jumat. India tidak mengakui pemerintah Taliban yang merebut kekuasaan pada tahun 2021 dan telah mengizinkan Duta Besar Farid Mamunzai dan staf kedutaan untuk tetap tinggal, mengeluarkan visa, dan menangani masalah perdagangan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, akan menggelar pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Data Indonesia di Business Indonesia Group menyebut ada dua kelompok yang akan menentukan arah bisnis dan politik tahun 2024 ke depan, yaitu dunia usaha dan generasi Z. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hampir 34% pemilih muda dari generasi milenial dan hampir 23% dari generasi Z akan ikut menentukan arah kepemimpinan ke depan saat mereka memberikan suara pada pemilu tahun depan. Tak heran jika merangkul kelompok pemilih muda dan juga dunia usaha menjadi satu pembicaraan hangat di kalangan pengurus partai politik, politikus, dan tokoh masyarakat Indonesia. Data Indonesia di Business Indonesia Group baru-baru ini melakukan dua survei untuk melihat harapan pelaku usaha dan sekaligus aspirasi generasi Z pada pemerintahan baru hasil pemilu 2024. Kepala Data Indonesia di Business Indonesia Group Setiardi Widodo dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Kamis mengatakan, sebagian besar pelaku usaha 70,4% menilai pemerintah saat ini telah berhasil memberikan kemudahan untuk menunjang kegiatan bisnis. Sementara 64,9% pelaku usaha memandang ketersediaan infrastruktur transportasi dan logistik sudah memadai. Namun 54,5% pelaku usaha menilai pemerintah tidak serius melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan cyber seperti peretasan dan kebocoran data. Dan hampir 60% pelaku usaha menilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi belum sesuai harapan. Lebih jauh, Setiardi mengatakan lebih dari 70% generasi Z yang sudah mempunyai hak pilih mengaku akan menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024.
Isu apa yang menjadi perhatian yang menurut mereka layak diperhatikan oleh pemimpin masa yang datang? Yang pertama adalah isu pengangguran dan lapangan kerja. Ya wajar ini karena kelompoknya sebagian mahasiswa dan sebagian lagi sudah masuk ke dunia kerja ya.
Isu lain yang menjadi perhatian generasi Z dalam pemilu 2024 adalah kesenjangan sosial, kemiskinan, pemberantasan korupsi. Survei itu tambah Setiardi menunjukkan generasi Z berharap pemimpin yang terpilih dalam pemilu nanti adalah yang jujur, dapat dipercaya, dan anti korupsi. Model kedua adalah pemimpin yang berani, tegas, dan berwibawa. Selanjutnya pemimpin cerdas dan berwawasan luas. Dan pemimpin yang berpengalaman, taat beragama, merakyat, berprestasi, berpenampilan menarik. Pada diskusi tersebut, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sony Hari B. Harmadi menjelaskan, pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, di mana jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang, tepatnya 204,8 juta. Dia mengungkapkan jumlah pemilih dari generasi Z merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia, yakni sekitar 47,5 juta orang atau 27,94% dari total pemilih. Yang disebut generasi Z adalah orang-orang kelahiran 1997 hingga 2012. Menurut Sony, karakteristik generasi Z adalah akrab dengan perangkat dan platform digital, berpikiran terbuka dan menghargai perbedaan, cenderung pragmatis dan mempertimbangkan aspek finansial serta rentan dalam aspek psikologis.
Kita harus melakukan dialog dengan para Gen Z. Jadi mereka harus mulai melihat bagaimana pengalaman sejarah masa lalu. Walaupun mereka cenderung lebih ingin kampanye yang ringan-ringan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Kesehatan mencatat kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia mencapai 57 orang. Kasus yang paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan lebih jauh.
Setelah kasus cacar monyet di Indonesia terdeteksi pada Oktober 2023, hingga saat ini jumlah kasus penyakit ini telah mencapai 57 kasus. Hal tersebut disampaikan Direktur Surveillance Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Ahmad Farhani Tri Adrianto dalam konferensi pers virtual hari Kamis. Sebaran penyakit cacar monyet di Indonesia terjadi di 5 provinsi.
Hingga kemarin, 20 November, total kasus yang terkonfirmasi monkeypox ada 57 kasus, 57 orang. Kemudian 8 orang masih suspek, artinya sudah diperiksakan laboratoriumnya tetapi belum keluar hasil. Kemudian 191 orang itu dinyatakan negatif hasil labnya. Dan dari 57 kasus ini, 33-nya sudah sembuh.
Farhani menjelaskan, dari 57 kasus terkonfirmasi cacar monyet yang terbanyak melaporkan adalah DKI Jakarta dengan 42 kasus. Kemudian diikuti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Dari seluruhnya 57 kasus konfirmasi ini, orientasi seksual pada penderita adalah terbanyak pada LSL. Di komunitas LSL ada 35 kasus. Kemudian yang orientasinya biseksual ada 11 kasus. Yang heteroseksual ada 7 kasus. Yang belum kita ketahui secara pasti, masih kita lakukan pendalaman, ada 2 kasus.
Sementara itu, kemungkinan penularan cacar monyet paling banyak terjadi melalui kontak seksual dengan 51 kasus. Namun, 6 kasus cacar monyet lainnya belum diketahui jejak penularannya. Tim pakar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Li Qichen, menyatakan angka kematian kasus cacar monyet sangat kecil. Li Qichen juga memberikan klarifikasi terkait dengan satu pasien cacar monyet yang dirawat di RSCM. Menurutnya, pasien itu meninggal dunia bukan karena cacar monyet.
Penyebab meninggalnya sama sekali bukan karena monkeypox-nya, ya, karena disebabkan karena komorbid yang lainnya ini. Jadi tentu saja kita nggak perlu khawatir bahwa kasus-kasus monkeypox ini umumnya secara umum adalah kasus yang bisa diatasi.
Penyakit cacar monyet di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus tahun 2022 dengan satu kasus. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini menyoroti upaya pemerintahnya untuk menghentikan aliran fentanyl dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi obat yang mematikan tersebut, menyusul kesepakatan dengan para pemimpin Tiongkok dan Meksiko minggu lalu. Namun para pengamat mengatakan, upaya-upaya di masa lalu untuk mengendalikan produksi dan ekspor dari luar negeri terbukti tidak efektif. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, obat mematikan fentanyl dapat dikirim tanpa terdeteksi melalui kargo bandara, penyeberangan perbatasan, dan bahkan sistem pos. menyusul kesepakatan pemberantasan narkoba dengan Tiongkok dan Meksiko yang dicapai di sela-sela KTT APEC di San Francisco pekan lalu, Presiden Joe Biden pada Selasa berjanji akan meningkatkan upaya pemerintahnya untuk memberantas narkoba yang dalam beberapa tahun terakhir telah membunuh lebih dari 200 ribu orang.
This challenge also has roots outside our borders.
Tantangan ini juga berakar di luar negara kita, di luar Amerika. Ini adalah tantangan global yang membutuhkan tindakan global.
Fentanyl diproduksi secara massal di Meksiko dengan menggunakan bahan kimia prekursor yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan diperdagangkan oleh para kartel ke Amerika. Meskipun Tiongkok telah setuju untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor itu, penerapannya masih harus dikaji dan bisa jadi akan ada sumber-sumber lain yang muncul untuk menutupi kekurangan itu. Pakar di Departemen Kriminologi di Universitas Maryland, Profesor Peter Reuter mengatakan,
"We always worry about displacement. That is that if China stops sending the precursors."
Kami selalu khawatir dengan displacement atau penggantian. Maksudnya jika Tiongkok berhenti mengirimkan prekursornya, maka ada industri di India yang sangat besar, tidak diatur dengan baik dan diatur secara korup yang siap menggantikan Tiongkok.
Para pakar memuji pendekatan komprehensif Biden, tetapi mengatakan fokus yang berlebihan pada pembatasan masuknya fentanyl justru dapat membuat langkah-langkah positif sebelumnya untuk mengurangi dampak buruk obat berbahaya itu menjadi kontraproduktif. Pakar epidemiologi di Brown University School of Public Health, Profesor Brandon Marshall mengatakan,
"Many of these efforts to restrict the supply,
banyak upaya untuk membatasi pasokan ini membuat para penyelundup mengidentifikasi zat mana yang lebih ampuh. Itu berarti jumlah yang lebih kecil untuk efek yang sama, yang lalu lintas pergerakannya juga lebih mudah."
Biden telah mendesak Kongres untuk memperketat aturan hukum untuk menjadikan fentanyl sebagai obat golongan 1. Namun para pendukungnya mengatakan langkah itu justru berbahaya. Direktur Kebijakan dan Strategi Pencegahan Overdosis di National Harm Reduction Coalition, Mary Silla, mengatakan,
"The maintaining the scheduling of fentanyl as schedule 1 means that people are going to be stigmatized."
Mempertahankan fentanyl sebagai obat golongan 1 menimbulkan stigma pada orang-orang yang menggunakannya. Mereka akan masuk penjara dan benar-benar dikeluarkan dari komunitas dan akan lebih berpotensi mengalami overdosis, ujar Mary. Ia menilai sebaiknya lebih banyak sumber daya dan fokus pada upaya mengurangi dampak negatif narkoba, termasuk soal penggunaan jarum suntik, perawatan atau korban narkoba, dan pencegahan overdosis. Demikian laporan tim VOA.
Di Arktik, dampak perubahan iklim terjadi dalam skala yang semakin cepat, di mana peningkatan suhu mencapai 2 hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan tingkat rata-rata global. Reporter VOA Natasha Mozgovaya melaporkan dari Alaska mengenai apa yang terjadi ketika pencairan es laut mendorong beruang kutub ke pantai dan hidup lebih dekat dengan manusia. Berikut laporan selengkapnya.
Saat musim gugur dengan suasana yang berangin di Kaktovik, yaitu sebuah desa penduduk pribumi Inupiat dengan populasi kurang dari 300 orang yang terletak di lereng utara Alaska, kawanan angsa salju mendarat di Pulau Barter untuk memakan rumput kapas sebelum bermigrasi ke selatan. Tiba-tiba beberapa beruang yang kelaparan muncul untuk mencari sisa bangkai ikan paus. Robert Thompson, pemburu Inupiat, yang juga adalah seorang pemandu satwa liar, mengatakan telah terjadi perubahan yang dramatis dalam 50 tahun belakangan ini.
When I first went to Kaktovik, the pack ice was visible all summer.
Katanya, saat ia pertama kali pergi ke Kaktovik, esnya terlihat sepanjang musim panas. Es tersebut merupakan bongkahan yang mengeras dan tidak meleleh. Namun, baru-baru ini, mereka memiliki perairan terbuka sepanjang 1.127 km menuju kutub utara. Jadi, hal ini berdampak pada beruang kutub. Todd Atwood adalah peneliti beruang kutub di Survei Geologi Amerika Serikat. Ia mengatakan,
"Optimal habitat for polar bears now is basically absent. It's disappeared. That tends to be the trigger for bears to either stay with the sea ice as it retreats further over those deeper waters."
Katanya, habitat optimal bagi beruang kutub saat ini pada dasarnya tidak ada dan sudah menghilang. Hal ini cenderung menjadi pemicu bagi beruang untuk tetap tinggal di lautan es saat ia semakin menyusut ke perairan yang lebih dalam atau semakin banyak populasi yang berenang ke pantai. Para ilmuwan mencatat beruang kutub berenang sejauh 350 km selama beberapa hari. Bahkan perenang yang kuat pun mungkin tidak dapat bertahan menghadapi tantangan ini, kata Robert Thompson.
The ice around is melting. They try to swim ashore. The cubs don't make it.
Menurutnya, saat es di sekitar mencair, beruang-beruang ini mencoba berenang ke darat. Beruang yang masih anak-anak tidak berhasil melakukan ini. Jumlah es yang lebih sedikit membuat beruang kutub lebih sulit berburu anjing laut, menurut Todd Atwood. The International Union for Conservation of Nature atau Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam mencantumkan beruang kutub sebagai spesies rentan yang paling terancam oleh hilangnya es laut. Dengan perkiraan tersisa 26.000 ekor beruang di seluruh dunia, kelompok tersebut mengatakan bahwa banyak dari beruang tersebut yang bisa punah pada akhir abad ini jika tidak ada tindakan terhadap perubahan iklim. Dari Washington DC, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Banyaknya penduduk asli Amerika yang mendaftar menjadi pemilih akan menentukan nasib pemilu Amerika pada November 2024 mendatang. Asosiasi bernama Rock the Native Vote membantu mendorong mereka untuk menggunakan hak pilih. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Bani Rahayu.
Oklahoma menjadi negara bagian Amerika dengan jumlah pemilih dari suku asli Amerika terbanyak kedua setelah Alaska. Berdasarkan hasil sensus pemerintah Amerika, jumlah mereka mencapai 12% dari total populasi Oklahoma. Demi mendorong penduduk asli Amerika untuk pergi ke tempat pemungutan suara, sebuah asosiasi bernama Rock the Native Vote menggelar stand di Comanche Nation Fair, acara tahunan khusus penduduk asli Amerika. Rendahnya jumlah penduduk asli Amerika yang menggunakan hak pilih pada pemilu-pemilu Amerika sebelumnya membuat asosiasi itu tergerak untuk lebih merangkul masyarakat, kata pimpinan Rock the Native Vote, Roxana Foster. Cody Horst Tepeci adalah koordinator yang mengelola stand asosiasi itu selama acara Comanche Nation Fair berlangsung. Cody menekankan pentingnya penduduk asli Amerika untuk mendaftar di pemilu mendatang karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang mewakili suara mereka di pemerintahan. Di tengah upayanya itu, Cody menghadapi hambatan saat membujuk penduduk asli Amerika yang lebih tua. Cody mengatakan,
"They said, 'Oh, why should I vote? You know, it doesn't matter.'" Most of the young people I meet are eager.
Mereka mengatakan, "Oh, mengapa saya harus ikut pemilu? Tidak ada gunanya." Tapi kebanyakan anak muda yang saya temui justru antusias. Saya rasa ini adalah masalah generasi. Penduduk asli yang lebih tua pernah merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Contohnya soal kasus pendirian sekolah khusus untuk anak-anak suku asli Amerika.
Berbeda halnya dengan Robert Bearden. Meski masih muda, ia memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu Amerika tahun depan. Ia tidak tertarik untuk mendengar isu apapun yang tidak berdampak secara langsung pada dirinya. Terkadang ada beberapa isu tertentu yang mungkin menarik perhatiannya, misalnya ketika ia melihat video-video yang diunggah di platform daring TikTok.
Tapi hal itu tidak akan mengubah pikiran saya mengenai pemilu. Saya rasa saya tetap tidak akan berpartisipasi.
Menurut hasil jejak pendapat lembaga Latino Decisions, kemenangan mengejutkan Presiden Amerika Joe Biden di negara bagian Arizona pada 2020 lalu salah satunya dipengaruhi oleh hasil suara para pemilih dari penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika baru diakui secara sah sebagai warga negara Amerika Serikat pada tahun 1924 dan baru memperoleh hak pilih di semua negara bagian pada akhir tahun 1950-an. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Banyak pendatang baru dalam dunia musik yang menginginkan ketenaran. Namun bagi penyanyi Robbie Williams, ketenaran merupakan penyakit kejiwaan. Apa alasannya ia mengatakan demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Penyanyi pop asal Inggris, Robbie Williams, merilis serial dokumenter seputar kehidupannya beberapa waktu lalu. Dalam serial tersebut, ia mengungkapkan kekayaan dan perjuangannya dalam dunia musik.
That's a mental illness in itself.
Saya merasa beruntung memiliki pekerjaan yang saya lakukan dan saya merasa sangat beruntung mengalami apa yang saya alami karena keberuntungan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ketenaran merupakan penyakit jiwa tersendiri. Namun itulah yang saya harus lakukan untuk mencari nafkah. bagaimana orang memperlakukan saya rasanya luar biasa. Ketenaran merupakan hasil dari kerja itu, yang saya kira Anda tidak akan pernah dapat mengatasinya atau menjalaninya dengan benar, namun hal-hal lainnya adalah fenomenal.
Serial dokumenter berjudul Robbie Williams itu digarap oleh sutradara Joe Perlman. Film itu memperlihatkan rekaman arsip kehidupan penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut, hubungan dan perjuangannya yang belum pernah ditampilkan. Karir Williams dimulai pada tahun 1990 bersama kelompok pop Take That.
And I joined Take That. I was 16. It was insane.
The winner is Robbie Williams.
Album studio terakhirnya adalah The Christmas Present yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1997, ia merilis album debut solo Life Through a Lens. 6 dari albumnya mampu masuk daftar 100 album terlaris di Inggris. Aida Field, istri Robbie Williams, mengatakan proses pembuatan serial dokumenter itu merupakan hal yang sulit bagi bintang pop tersebut, terutama ketika ia menyaksikan kembali rekaman video itu yang merupakan momen yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Aida mengatakan,
and then he'd kind of come out and he would look really defeated, really broken. And I obviously knew the concept of what was happening.
Ia sangat rapuh. Ia sangat-sangat rapuh. Ia tampak seperti mengalami kekalahan berat dan sangat hancur.
Serial dokumenter Robbie Williams sudah dirilis melalui layanan streaming Netflix sejak 8 November 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Banyak komunitas perkotaan di Malaysia yang menambahkan sentuhan pedesaan. Taman komunitas bermunculan ketika penduduk mencari cara untuk membawa alam terbuka lebih dekat dengan rumah mereka, seperti yang dilaporkan oleh reporter VOA Dave Grunebaum yang disampaikan selengkapnya oleh Dania Iman.
Di bawah puncak pepohonan di luar Kuala Lumpur yang adalah kota terbesar di Malaysia, Anda dapat menemukan nuansa pedesaan. Di sana ada kebun komunitas yang luasnya kurang dari 1 hektar. Di kebun ini, Anda bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar mulai dari kelapa hingga terong. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dulunya, warga sekitar mengatakan orang-orang bahkan sempat menghindari daerah ini. Muhammad Halim adalah kepala dari kebun komunitas tersebut.
Dulu memang terpani kawasan yang
previously this place was in very bad condition. It was filled with garbage which attracted lots of mosquitoes and lots of drugs were being used here too.
Katanya kondisi tempat ini dulunya sangat buruk, penuh sampah dan banyak nyamuk serta banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang di sini. Muhammad Halim terlibat dalam transformasi lokasi ini sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa warga dari lingkungan ini, yang sebagian besar berpenghasilan rendah, berkumpul untuk membersihkan dan mengubah hal yang merusak pemandangan dan menjadikannya harta karun bagi komunitas.
Kasimpo ada datang untuk.
Muhammad Halim menambahkan, kini orang-orang datang ke tempat itu untuk berolahraga di waktu senggang. Mereka suka melihat keindahan alam dan memotret. Ada upacara pernikahan dan pesta ulang tahun yang diselenggarakan di tempat itu juga. Taman lingkungan telah bermunculan di Kuala Lumpur dan komunitas sekitarnya. Tidak ada satu organisasi pun yang mendorong pertumbuhannya, sehingga jumlah keseluruhannya tidak jelas. Sapiah Mat Khalib membantu memulai kebun bunga di lingkungannya pada tahun 2019. Dia kemudian memperluasnya dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran sehingga orang bisa mendapatkan makanan langsung dari luar rumah mereka. Di tempat ini, para tukang kebun menjual apapun yang tidak dikonsumsi oleh keluarga mereka dengan harga sekitar 30% lebih rendah dari harga pasar. Semua hasilnya disalurkan kembali ke kebun untuk membeli benih, tanah, dan peralatan berkebun. Jadi, taman kota ini menambah cita rasa pedesaan pada komunitasnya. Dari Ampang Jaya, Malaysia, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 24 November 2023 bersama Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.